habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha diseembarna waa 29 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamij aynu kugu bedelnay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad xilliyadan oo kale dhegaysan jirteen, kaasoo aynu dib ugu eegayno dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanay 2017, gaar ahaan dhacdooyinkii soomaaliya ka dhacay falanqayntooda.
ayadoo dhaawac ay rabta laygu soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waa
u yiri ninkii cali nuur ahaay halkaanu jiifa yar ani asilisi yaqaanu ahaay allaha u naxariisto waakaasaa la socdo hala noo soo doono meeshiiaan tagnay lugaan ku tagnay
neeftan uu fadhiista u caabtay moogtahay markay dambe cuntooyinka ku wadaagtay uu iska caabtay uu iska fadhiistay kabacdi uu ka ciwaatana waanu qaadno saddex gor afar gor markaanu qaadnay uu fadhiisnayn markay dambe waa bareyn.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah duqeymaha maraykanku uu ka geysta soomaaliya oo sanadkan labalaabmay.
sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah, halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, 5 kalena ay dhaawac soo gaaray kadib markii miliishiyaad hubeysan ay maanta weerar ku qaadeen kaniisad ku taalla koonfurta magaalada Qaahira ee dalka Masar. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in 2 nin oo hubeysan ay rasaas ku furan kaniisadda Mary Mina oo ay ku cibaadaystaan masiixiyiinta oo ku nool degmada Helwan. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira mid ka mid a miliishiyaadka weerarka soo qaaday iyo askari ilaalinayay kaniisadda. boliisku waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan mid ka mid ah ragga weerarka geystay, kaasoo la rumaysan yahay inuu goobta ka baxsaday. ma jirto ilaayo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas.
shiinaha ayaa iska fogeeya eedeymo loo soo jeediyey oo sheegaya in ay fududaysay saliid loo dhoofiyey dalka Kuuriyada Waqooyi oo ay hadda saaran tahay cunuqabateyn caalami ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey xukuumadda Beijing inay fududaynayso badeecooyinka la geeyo Kuuriyada Waqooyi, taasoo xadgudub ku noqonaysa cunaqabateynta dhaqaale ee uu golaha ammaanka saaray xukuumadda Pyongyang. afhayeenadu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hu Junying ayaa sheegtay in dowladda Shiinaha ay si buuxda u dhaqangelisay qaraarkii golaha ammaanka. waxaa kale oo ay sheegtay in aysan marnaba u ogolaan doonin muwaadiniinta Shiinaha inay ku lug yeeshaan dhaqdhaqaaqyo xadgudub ku ah qaraarkaasi. hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in ciidankooda badda ay qabteen marka buutay calanka Hong Kong oo saliid u gudbiyey markab kale oo ay leedahay dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaas oo joogay biyaha caalamiga ah.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanaysan waa v o a. waxaa inoo soo socda warbixino aynu idiin soo gudbin doono, ha yeeshee haddii aynu ku horeyno barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno oo dib ugu milicsanayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanay 2017 ee gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay, waxaa barnaamijka isku soo dubariday islamar ahaantaasina soo jeedinaya guryaha v o a Jacfar Kuka iyo sidoo kale Caashe Ibraahim Aadan.
int intii lagu guda jiray sanadka 2017 waxaa dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira qaraaxyo ismidaamina kuwa toosa iyo dilal kuwaas oo dhamaan tooda geystay khasaare baahsan oo naf iyo maalbale oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale barbar socday oo inta dheera abaar baahsan oo ay kaysay guud ahaan dadka Soomaalida xoolaley iyo beeraleyba kuwaas oo iyaguna sababay khasaare isugu jira naf maal iyo cudurro ka dhashay macluusha masiibadaasi
gudahanna musiibooyinkan dhacay sanadkan 2017 ayaa waxa ay badi kala sinaayeen kuwii sanadihii hore dhacay hase ahaatee u muuqday in ay ka mug iyo saameyn badnaayeen kuwii sanadihii isaga ka horreeyay
barnaamijkan gaarka ah ayaynu haddaba dib ugu eegaynaa guud ahaan dhacdooyinkaasi dhacay iyo waxa laga baran karo
haddii aanu ku horeyno qaraaxyada ismidaaminta ahaa ee 20-ka ka badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa kuwooda khasaaraha badan geystay 2 qaraax oo 25-kii bishii January ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ku dhinteen 28 qof 12 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay baabuur ku qarxiyeen kadibna gudaha u galeen hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho
warbixinadii ay idaacadda tabisay xilligaasi ayaa waxaa ka mid ahaa
weerar ka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftey albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toosa oo dhexmartay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay
laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyay waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood isku day hoteelkiina gudaha soo galeen laakiin ay u sii toogeysiin ay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay
ugu yaraan 7 wariye ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi sida uu xilligaasi noo sheegay Maxamed Ibrahim Macallimo oo ah hogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusuj
waxaa sidoo kale jiray qarax bishii Abriil 9-keedii ee sanadkan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga 2 qarax oo kala duwan oo bishii May 8-deedii iyo 24-keedii ka kala dhacay makhaayadda Italiya iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho
hase ahaatee bishii Juun ee sanadkan ayaa ahayd bil ay dhaceen 4 weerar iyo qaraaxyo isugu jira oo xilliyo isku dhow dhacay kii ugu dhimashada badnaa waxa uu ka dhacay xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 isugu jira ciidamada Puntland iyo dableyda Al-Shabaab
saddexda weerar ee kale ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan makhaayadda Pizza House xarunta degmada Wadajir iyo saldhiga Waaberi
weerarka ka dhacay Pizza House oo ahaa mid u muuqday in dableyda weerarka soo qaaday ay si weyn isu soo abaabuleen ayaa waxaa ku geeriyooday sida ay xaqiijisay dawladda Soomaaliya 24 qof oo 6 kamidihi ay ahaayeen kuwii weerarka geystay iyo 5 kamid ah ciidanka amniga
Maleeshiyada oo gudaha u galay makhaayadda saacado badanna ka dhex dagaalamayay gudaha makhaayadda ayaa dil safmara u geystay dadkii goobta ku sugnaa
waa dadkii rayidka ahaa ee goobta ku geeriyooday kamid ahaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo maqaayadda u tagay inay ka cunteeyaan iyadoo mid kale oo la dhalatayna uu dhaawac soo gaaray
hooyo Sahar Macallin Cabdi waa hooyada dhashay 2 gabdhood ee dhintay iyo tan dhaawacantay waxa ay VOA-da uga warantay tagistii gabdhaheeda ee maqaayadda Pizza House iyo kadib sida ay xaaladu noqotay
4 ay diyaariyeen waa wada 4 xidheen hooyo gabar oo waxa joogtay qaraabada labane aan raacayna waxa dhacday Pizza House kulligii ma tagin waa soo arka sawir ku soo gala bas waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye aniga madina Saudi waa daalana ma raaci karin habeen kale nooga dhiga waxaad waa diyaari habeen dan murbi ala waraba ina Pizza House soo arko sawir soo galo markay meeshaas irid ugu galana masiibadan ay la kulmeen qarax markoo saas u dhacay waa wacay gabadh weyn ay iga qabato hadda dhaawac waxa hadda hooyo waa noolnahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuyay meel lagu soo bax ma leh waxaan dhahay hooyo isdiji ana bajaj soo qaadana waa iyee imaana مركز هذا هويه ماشي عم شو قلت كده أيده أول الثلاث كي بدون متى إلا ساعة كلا بيت تبون كسيخ قعد كده ما مقل ساعة كلا بيت تبون كهام مصاحة مشي جوار إلا ساعة ماشي إلا جو في حالة إلا دفرت إيه وعلى حد هذا ترى أبغى أني جوانا ولا عياو عايزي له قبله هوي وبدنتين هوين يا لجن حسن الجوار دوا أشهاد تمرك أشهاد واجه في واحد محل غوص وشيء مركز هذا فحم لي وشيء إنه في عين إيل في إله ونقطة واستاج لبركة صلاة سنة أنت كل إله سكبري أيضا دعوة عيرة اللي يقصوا قلي يقولي شيء إذا كل حدا من قبل دكان وقوب بالدواد دعوة دعوة هو كان لمية دواد
qaraxida aan wali xusuus dadka Soomaalida ka gooyin ayaa ah laba qarax oo dhacay bishii October 14-keedii iyo 18-keedii mar kaliya ayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaalida gees kasto ay dunida ka joogan waxa la soo daristay murugo iyo xanuun aad u badan kadib markii qarax aan noociisa oo kale hore loogu arag dalka uu ka dhacay isgoyska Soobe ee kilometer 5 taasoo lagu sifeeyay inuu ahaa qaraxii ugu xumaa ee abid ka dhaca gudaha Soomaaliya waxaana dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku sheegtay inay ahayd musiibo qaran oo ku habsatay bulshada Soomaaliyeed
qaraxa 14-kii October ee isgoyska Soobe ka dhacay ay naftooda ku waayeen intii ilaa iyo hadda la og yahay dadka badan 512 qof waxaana uu dhaawac ka soo gaaray 100 kale halka 610 kalena la waayay
VOA du qaraxaasi si weyn ayay u tabisay waxaana la hadashay inta badan dhinacyadii ay saameysay sida kooxaha gurmadka dhaqaatiirta cusbitaalada goob joogayaal eheelada dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyo mas'uuliyiin
duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi oo wax yar kadib markii uu qaraxu dhacay goobta gaaray ayaa dadka Muqdisho degan u diray baaq gurmad degdeg ah
isbitaalada sida weyn loo geeyay dadka ku dhaawacmay qaraxa Soobe waxa ka mid ahaa isbitaalka Madiina oo aan wax badan ka fogeyn isgoyska Soobe Dr. Maxamed Yuusuf oo ka howlgala isbitaalkaasi oo xilligaasi ku sugnaa gudaha isbitaalka ayaa ka waramay qaraxa iyo dhaawaca la geeyay isbitaalkaasi
qaraxa markuu dhacay waxaan mudo qaraxa in oo aniga agteeda ku dhacay xoog uu leeyahay maraynii gurigo dhan waa jeestay gadaashayda waxaan arkay qaxac oo afkaas ku shareebay aanu didno ciyaan maartay oo qaraxa nukliyarka markuu qaxo mashruumka camal kor u tuuro oo qaxac oo yaablo mataqaanaa ka soo baxay kadibna qaac midoo la raacay within 8 minutes 8 daqiiqo camal ambulansi orda ayaa waxay bilaabeen saf inay soo galaan shaqadana meeshay nooga bilaabatay
waa gartay
weli intensity iyo xoogga uu lahay qaraxaanaysa qarax leh welina ma soo maray waa soo baxnay waxaan tagay meeshii emergency hospitalka qaybta casualtiga qaybtii iyagu waxaa la soo dhaweeyay lambar oo markaas anaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyaha oo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugaha go-an dhaawacyo kala duwan dad dilli erkooda banaanka yaalo waxyaalo oo anaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaysood oo kale ma jirin
dadka ku dhaawacmay weerarkii Soobe waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle iyadoo sidoo kalena Cali Nuur Sayid Axmed oo Cabdulqaadir wada shaqayn jireen uu goobta ku geeriyooday xaaska Cali Nuur Naciimo Nuur Geedi oo wareysi siisay v o a da ayaa ka hadashay geerida saygeeda iyo duruufta ay ku nooshahay
qaraxi markuu dhacay lambarkiisii dhaawacmay lambarkiisii lama heli karo yiri lama heli karo markuu yiri wuxuu yiri fircadeed oo dhaafuuligiisina intuu oo shaqadaas ku guda jiro waxyaabaha duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisi fircadeed oo dhaafkuma uusan xiran jirin marka waxa waa yaabay waxaan dhaa Cali Nuur lambarkiisi wiliis fircadeed kubub lagu cunay ma dhihi jirine waxbaa jiree ilaahay wax qaaqaba ha ka dhigo qaraxana dhinaca Soobe markuu nooga adayaa aan dareemay waa iska dareemay inay xarunt meesha u dhoweyd oo Cabdiqaadir yaasi ay joogeen marka عبد القادر لمبر كيسي جراعي عبد القادر من لمبر كيسي سيد لمشي للقراء لمشي للقراء فريع عدد وضعف لمشي للقراء منه واسكدع واسكدع على مقابنا يا عبد القادر كلب عبار سأجوغنا نبع اسكول والسنة وإذا يلجوغ يوغحان دا أمام بحاميش آذابه ويقدون نبطقه ويسوي عجل حدي تلافم كوكو يرأى السجن يقانو أصوى عكي استحافظة هنجري تؤيري منك على نور أهاي هل كانوا جيفا يرأني أخي مستقيم يقانو أهاي الله أعلم حريستو واقع سالة سعادة هل نرسول دورنا ماشي يعني تقني لغة كتقني دور مقرد لو ده هاي أصورنا صغو ميتا وحان أود علي دح عنك وهذا نقول كشم دلد على شم الأفراد كجيرو إذا حي عنك وراء إذا سقير سعي كبدا نوحي قود على التأجير دانو أبنور مكا لما أخي سنين من أهد عنون كقلب كأيق قبن جيري لا إسنة بسدير بلوت أدوالة عار جرناني أصدا ويلا كوحي جي ويلا دالا ويلكي أصدا نسيل قبر يوقلو نقضي كما فريس أنا أصدا نسيل بسدير بلوت هاد جيرا
iyadoo wali ay taagan tahay murugada iyo baroordiiqda dadka ay musiibada qaraxa soo ku habsatay ayuu yimid mid kale oo ka dhacay hotelka Naasaha Blood Lab ee isla magaalada Muqdisho
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dadka dhintayna waxa ku jiray madoobe Nuno Maxamed oo ahaa mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii dalka Soomaaray waxa sidoo kale weerarkaasi naftooda ku waayay Colonel Maxamed Yusuf Nuur oo fanaax lagu naaleeyay oo ahaa taliyihii ciidamada booliska degmada Dayniile iyo Cabdinaasir Gaarane oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka
guud ahaan weeraradaasi uu dhiga badan ee dadka rayidka ah ku qabtay ayaa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab hase ahaatee weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe ayuusan ururka sheegan ama badiidin mas'uuliyadda weerarkaasi
laga soo toogay dhiga ku qubtay qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee dhacay sanadkan 2017 ayaa waxaa sidoo kale jiray masiibo abaareed oo iyadana dad badan oo maati ah naftooda iyo xoolahoodaba ay ku waayeen taasoo ekeysay guud ahaan Soomaalida geeska Afrika degan
abaartan oo mar qura laga war helay bishii February ayaa timid shan sano kadib markii abaar iyaduna aad u baanayd ay ku dhufatay Soomaalida sanadkii 2011 taasoo dishay dad tiradooda lagu qiyaasay 260,000 qof
qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa labadooda sheegay in Soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28kii bisha February waxa uu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran ah
the famine of 2011 caused the death of 260,000 men women and children Allow me to be more specific.
Macluushii 2011kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo carruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya ayuu yiri. Marka laga soo tago dhimashada iyo macluusha ku habsatay qoysas badan oo u badan reer miyi, ayaa waxaa sidoo kale la arkayay raqda xoolaha oo uu ku jiro geela oo la aaminsan yahay inuu yahay xoolaha kan ugu adkaysiga badan leh taasoo astaan cad u ahayd in abaar ba'ani ay jirto.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo VOA da ka tirsan oo safar ku tagay gobolka Sanaag oo ka mid ahaa goobaha ay sida weyn u saameysay abaarta ayaa la kulmay qaar ka mid ah qoysaska ku geelbeelay abaarta.
Neefkan uu fariisto wuu caatay moogtay. Markii dambe cuntadii ku weeraratay wuu iska caatay iska fariistay kabacdi uu kici waatana waanu qaadno sadex gola afar gola ma kan qaadnay. Uu fariistay markii dambe bareen.
Uu maxaad u bareystay?
Inuu nafsa sidii ciidda baa laga gooyay.
markan suuq qabinta silca hayn soo haa dhibaato haysan
xay dhibaato waxa gaajo
biye iyo baad midna ma
midna ma haysto degelada oo lugna u xulwaa degana oo soo baro degelada baad dad ula guri xulay degana wada kala ka dhamaatay bogti
marka in isageela adiga iyo reerkiinaba aad abaarta ku weydeen
degel faraba hadda hadda kaayo ka hadda taan biri boqol atan baa
ki boqol iyo laba sanad
hadda toban halka ka socota ha kala dhow nixay baahayo sagaashay baa sidii halka ka sii socota
imisa idin hanay geelay
ana faay toban maxay meelo waa shan meelo waa sideed
marka waxay idin aray saddex iyo toban imi saad haydeen marka
walaad
markii ay abaartu sida weyn u baahday oo raqdii xoolaha ay meel kasta warantay ayaa waxaa dilaacay xanuunna ka dhashay abaarta oo u badan shuban soo ritay dad u badan caruur iyo haween. Doktor Cismaan Maxamuud Dufle ayaa wareysi ay v o edu la yeelatay waxa uu kaga waramay xanuunka daacuun caloolaha oo ka dilaacay gobollo badan oo soomaaliya ka mid a iyo sidoo kale tirada inta qof ee ilaa xilligaasi uu dhimatay.
Waxaa yacni dilaacay habsaf mar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa 11 gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobollada ugu xoogan ay saameeyeen uu ka mid yahay yacni ay yihiin cudurka muxuu ahaydo daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aad iyo aad u daran waxaana la sheegaya hadda 8 usbuuc u dambeysay in 7731 bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo la sheegayo dhimashadana inay tahay 183 waa weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo soo gudbisay yacni ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka ka jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli ayadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya qaab ugu sii daraadaan gobollada dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobollada qaarkood sida gobollada baayo bakool shabeellaha dhexe oo hadda shaleydan muxuu ahay meel xawaada la yidhahda ee ugu dhinteen cudurka shuunbiyoodka 11 xaggaasna baayo bakool maalmo ka hore u dhinteen 100 tirada hadda tirakoobka la soo gudbinayo aad iyo aad waa mid aad u naxdin badan gaar ahaan caruurta da-dooda 5 ka hooseyso haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah waa waxay dadka u soo ridanayo.
guda jiray sanadkan sii dhammaanaya waxaa bilowgiisiiba hareeyey dhacdooyin waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah kuwaasoo qaarkood iyagoo qabyo ah ay ka soo tallaabeen sanadkii isaga ka horreeyey.
Janaayo 11-keedii waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Xilka afhayeenka waxaa u tartamay 4 musharax oo kala ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Xidig, Cabdifataax Geese iyo Idris Dakhtar. Guddoomiyihii ku meelgaarka ahaa ee xilliga Cismaan Sheekh Cilmi Boqore ayaa natiijada ku dhawaaqay.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka 1-aad iyo 2-aad ayaa waxaa ku tartamay Cabdulqaadir Sheekh Cali Muudey, Mahad Cabdalla Cawad, Faarax Cabdulqaadir iyo Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi.
Wuxuu helay 460 tirada codaysay dhegaysta bal dhagaha isiiya 2,089 waxaa guulaystay Cabdi Weli Sheekh Muudey guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabiga. Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad waxaa guulaystay Mahad Cabdalla Cawad wuxuu helay 471 tirada codaysay waa 8 hore.
Isla bishaasi January 2020-keedii waxaa qabsoontay doorashada guddoonka aqalka sare oo ay guddoomiye ku-xigeenka 1-aad 7 musharax ku tartameen 3 wareegna laysla gaaray. Waxaa wareeggii ugu dambeeyey ku tartamay Abshir Maxamed Bukhaari iyo Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, waxaana ku guulaystay Abshir Bukhaari oo helay 30 cod halka Dhagdheerna ay 22 mudane u codeeyeen.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka 2-aad oo ay 6 xil dhibaan isu soo taageen ayaa waxaa xilkaasi loo doortay Mawliid Xuseen Guhaad. Natiijadii guddoomiyaha aqalka sare oo ay ku loolameen Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo Mustaf Maxamed Qodaxna waxaa guusha ku hantay Cabdi Xaashi, sida uu ku dhawaaqay Maxamed Xuseen Raage oo ahaa si hayaha guddoomiyaha aqalka sare.
Cabdi Xaashi Cabdulaahi wuxuu helay 43 cod, wax xumaadana ma jiraan, libaanu waxay ahaayeen 52.
Febraayo 8-deedii waxa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada madaxtinimada Soomaaliya, waxaana isku soo taagay 22 murashax. Hase yeeshee waxa wareega labaad u talaabay 4 murashax oo kala ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Ahmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid. Hase yeeshee Cumar waa uu ka haray tartanka, waxaana 3 murashax ee kale ay kala heleen Shariif Sheekh Ahmed 94 cod, Xasan Sheekh 88 cod, halka Farmaajo uu guuleystayna uu hantay codka 184 xildhibaan, sida ayuuna madaxweyne ku noqday iyadoo durbaba la daariyay.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dawrana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale dalka u yaalla.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka uu
22-kiisa February waxaa dhacay munaasabad ballaaran oo lagu caleemaysaaray madaxweynaha cusub, waxaana ka soo qayb galay madax Afrikaan u badan, iyadoo maalintii xigtay ay bishii 23-ka ahaydna uu madaxweyne Farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaarihiisii, kaasoo noqday nin magaciisu inta badan dhagaha Soomaalida ku cusbaa. Xasan Cali Khayre.
Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan ka aqbalay. Waa ogahay inuu yahay xil aad u adag. Waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag, dadka Soomaaliyeedna ay uumin yihiin dowlad. Waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedinta
bishii xigtay ee Maarso 1-deedina baarlamaanka ayaa cod wadar ogol ku meelmariyay Khayre sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Jawaari.
Waxaa goobjoog ah 213 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 231 marka waana ansax.
20 maalmood kadibna ra'iisul wasaare Khayre waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ay ku jiraan wajiyo aan ku cusbayn siyaasadda Soomaaliya. 29-kii isla maarsana baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyay xukuumadda Khayre. Cabdiwale Sheekh Cali Muuday waxa uu sheegayaa natiijada codkii xukuumadda loo qaaday.
Waxaa diiday 15 waxaa ka aamusay 2 waxaa ogolaatay 244.
Xukuumadda cusub dardar xoogan ayay bilowgiiba la timid. Jawiga ay 4 bilood ee ugu horeeyay ku shaqeysayna siyaasad ahaan waxa uu ahaa mid degan, laakiin xaalku waxa uu isbedelay markii uu shaaca noqday warka la xiriira in sarkaal ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo gacangeliyay dowladda Itoobiya.
Qalbi Dhagax waxaa gaalkacyo ku qabtay ciidamada Galmudug, hase yeeshee waxaa waqti kooban kadib ka faramaroorsaday ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo Muqdisho keenay, iyadoo markii dambana dhinaca Itoobiya loo safriyay.
Aamusnaan dheer kadib, golaha wasiirada ayaa shir ay isugu yimaadeen 6-bishii September ee sanadkan waxa ay ka soo saareen go'aanno adag oo la xiriira dhiibista Qalbi Dhagax. Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka warfaafinta oo qaraarka golaha wasiirada akhriyay ayaa ku eedeeyay ninkaasi in uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, falal amniga lagu doc faruurayana uu dalka ka waday, iyagoo jabhadiisana ku sheegay argagixiso.
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhexwaday dalka gudihiisa, xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Warbixinta amniga qaranka kadib
uu fara badan ayaa tallaabadaasi ka dhashay, waxaana muddo lagu jahawareersanaa cidda amarkeeda Itoobiya loogu wareejiyay Qalbi Dhagax. waxaana arintaasi uu baarlamaanka Soomaaliya 18kii September u saaray guddi 15 xubnood ka kooban oo arintaasi soo baara kuwaas oo 18kii November baarlamaanka hor keenay warbixin burinaysa go'aankii golaha wasiiradu ay ka soo saareen arinta qalbi dhagax sida uu sheegay gudoomiyihii guddigaasi xildhibaan Cali Xoosh Cali
guddiga waxa uu soo baxday in gudbinta Cabdi Kariim Sheikh Muuse qalbi dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka kaliya laguna saleeyay go'aanka ku dhisnay xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka guddiga baaris kadib waxa uu soo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn oo leh aysan lahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka
siyaasadeed oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa uu salka ku hayo ayaa ka qarxay maamul goboleedka Hirshabeelle 14kii Agoostana baarlamaanka maamulkaasi oo Jowhar ku shiray ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen madaxweynihii xilligaasi Cali Cabdullaahi Cusoble Cusoble oo xilka qaadistiisa ka biyadiiday ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in ay iyadu ka dambeyso tallaabada xilka looga xayuubiyay oo uu sharci darro ku tilmaamay
13kii bisha waxa Jowhar ka soo yeeray in ay xildhibaano uusan gudbiyeen uusankeena la qabtay iyadoo aysan saacad ahaanba 24kii saac un saacaddii la diiday la sheegay saacaddeeda iyadoo la gaarin waxaa haddaan lagu maqaalaa in la codeeyay anigu meeshii aan ku maqlay muusan inuu liibay anuu weli ka dhaqaaqay ay hadaan la yiri waaba la codeeyay
September 16kii baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Cabdi Waare oo isagu horey Cusoble ula tartamay hase yeeshee xilliga laga guuleystay
Horantii bishii Juun waxaa qaraxday dhibaatada wadamada gacanka carbeed iyadoo xiisadeeda u soo tallaabisay Soomaaliya kadib markii go'aan dhexdhexaadnimo ah oo ay dowladda Soomaaliya qaadatay ay ka hor yimaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka Cabdiweli Gaas madaxweynaha Puntland oo VOA-da u waramay ayaa dowladda ku eedeeyay inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay qadar la safatay danaha Soomaalidana ay ku xiran yihiin dalalka kale sida Imaaraadka iyo Sacuudiga
horta neutraalitigu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday la saboortgareeyey qadar weeye micnaheedu marka da soo hadda kala sugsana ma garan karo waa ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta inta malaayiin Soomaalida ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya buundaan la barnaamijyo gaar ah loo wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha horumarka horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyo maanta bisha carafada intaas milyan oo xoolaha u dhoofaysa intaas oo dhaqaale ka soo galaya anaga buundaan ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo
arrintaasi waxa ay qalalaasay siyaasadeed ka dhex abuurtay maamulka galmudug madaxweyne xaafo dhinaca Imaaraadka u leexday ayaa waxaa ka hor yimid gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi waxaana xildhibaano hotel cadaada ku yaala ku shiray 26kii September ay sheegeen inay xilkii ka rideen xaaf
konton iyo laba xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf hal xildhibaan waa diiday macnaha waa diiday laba xildhibaanna waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas konton iyo shan forumkeena wuxuu ahaa konton
xaaf oo gaashaanka ku dhuftay tallaabadaasi ayaa isna dowladda dhexe ku eedeeyay in ay faragelinayso oo ay duminayso maamulkiisa
8 Oktoobar ee sanadkan ayaa maamul goboleedyada oo dowladda dhexe ka caraysan waxa ay shir ku yeesheen magaalada Kismaayo waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen inaanay masiirka dalka iyaga ka talagelinin oo ay taladii keligeed isku koobtay waxaana 12kii Oktoobar shirkaasi ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin ku dhawaaqista gole ay ku midoobeen maamul goboleedyada
iyadoo la xiganayo qodobka 12aad farqadiisa labaad ee dastuurka qaranka oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay iskaashi ay wada yeeshaan dowlad goboleedyada ayuu golaha wuxuu isku raacay in la aasaaso golaha iskaashiga dowlad goboleedyada GIDG golaha wuxuu gudoomiyihii ku xigeen u kala doorteen sanadka koowaad madaxweynaha gobol goboleedka Puntland مدن عبدالولي محمد علي قاس قدومية إيه مدحوينا هير شابيل مدن محمد عبدالواري كوحيقين
saddex iyo tobankii November ee sanadkan waxa Soomaaliland ka dhacday doorashada madaxtinimada taasoo diyaar garowgeedu uu muddo soo socday waxa codadkooda dhiibtay dad kor u dhaafaya 700 kun waxaana aqoonsiga qofka loo adeegsaday tiknoolojiyad casri ah oo Afrika markii ugu horeysay doorasho lagu galay
boqolaal goob joogayaal caalami ah iyo kuwa gudaha ayaa dusha ka eegayay habsocodka doorashada
waxa ku tartamay saddex musharax oo kala matalaya saddexda xisbi ee Soomaaliland kulmiye waxa uu tartamayay Muuse Biixi Cabdi wadanina Cabdiraxmaan Cirro halka xisbiga u cid uu sharaxnaa Faisal Cali Waraabe
intii aanay natiijadu soo bixin waxa eedeymo wax isdabamarin ah soo jeediyay musharaxa xisbiga wadani hase yeeshee markii dambe arrintaasi waa la dhameeyay waxaana natiijada 22kii November ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Cabdul Qaadir Iimaan
tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 17kii November 2017kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland shanta sanadood ee soo socota laba mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne shanta sanadood ee soo socota
saddex iyo tobankii December madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray Hargeysa iyadoo madax kala duwan oo Afrikaan u badan ay munaasabadda ka qayb galeen 14kii isla bishanna waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen
في ديسمبر سنة كان waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro heshiiska muddo soo socday oo la dhexdhigay maamulka galmudug iyo ahlu sunna heshiiskaasi oo madaxtooyada Soomaaliya lagu shaaciyay ayaa qodobo badan ka koobnaa
in la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wal jamaa awood maamul oo ah madaxa xukuumadda awoodiisana ay kamid yihiin hoggaaminta golaha shacabka wasiirada wasiir dowliyaasha wasiir ku xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo gudoominta fadhiyada golaha wasiirada waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa mar walba madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada wasiir dowliyaasha wasiir ku xigeenada marka uu la tashado madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada waxaa lagu heshiiyay in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyadoo oo la raacayo awood qaybsiga beelaha in golaha wasiirada lagu qaybsado si heshiis lagu yahay oo ku saleysan habka awood qaybsiga iyadoo oo la raacayo awood qaybsiga beelaha in ahlu sunna wal jamaa ay soo magacaabato gudoomiyaha maxkamadda sare
bishan December ee hadda dhamaadka ah oo ay qaar ka mid ah dhacdooyinka dhinaca siyaasadda ah kuwooda ugu waaweyn yimaadeen ayuu xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda la hadlay 17kii bishan waxa uu sheegay in ay baarlamaanka ka dalbadeen in laba xildhibaan xasaanadda laga qaado si baaris loogu sameeyo tallaabadaasoo dad badan ka fajicisay
waxaan maanta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaankaba aan u gudbinay qoraal cadeynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo cadeymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhammaystiro
habeenkii xigayna waxaa ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho halkaasoo uu degan yahay siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur khasaare naf iyo maal isugu jira ayaa halkaasi ka dhashay waxaana xabsiga loo taxaabay siyaasiga
saddex maalmood kadib ayaa maxkamadda gobolka Banaadir oo 22kii December eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur la horgeeyay waxa ay ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay xorriyadiisana loo soo celiyay
maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed maxkamaduna waa noo xiran
28kii Diseembarna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si rasmi ah magaalada Muqdisho loogu soo rabay xafiiskii maamulka hawada dalka oo tan iyo 1999kii ku yeelay magaalada Nairobi ee dalka Kenya
dadka gadaashay taagan waa dadkii 28kii sano ugu dambeeyay soo maamulay hawadeena soo maamulay oo ka maamulay Nairobi haddana u soo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay caddaatay in aan u diyaarsanahay kaliya aqoon ahaan maahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaan ah
ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dib u eegista dhacdooyinka sanadka oo idin la socodsiinayeen
anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan
iyo anigoo ah Jaafar Kuukay
intaan mar kale kulmayno
nabadgelyo
Jaafar Kuukay iyo Aashe Ibrahim Aadan aashuud ay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhagaystayaal halka aad naga la socotaan waa VOA haddaba maxaa casharro ah ayaa laga baran karaa guud ahaan dhacdooyinkan dhacay sanadkan 2017 ee dhamaadka wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwiile ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba dhex dhigay Maxamed Xuseen Cadow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdulqaadir Axmed Nuur oo ah gariiqan si dhow ula socda arrimaha Soomaaliya
dhinaca Soomaaliya haddaan eegno 8 February Soomaaliya madaxweyne cusub ayaa yeelatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si weyn ayaa gudaha iyo dibadda dadka Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen iyo xataa bulshada caalamka ilaa xadkaas inay dadku isu soo baxaan oo ay muujiyaan sida ay ugu faraxsan yihiin doorashada iyo natiijadeedii maxaad ku fasiri lahayd Maxamed Xuseen
runtii marka la fiiriyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kaga gidsan yahay shacabiyada ay runtii ugu guuxeen imaashihiisa runtii wuxuu la yimid barnaamij ka gidsan barnaamijyada ka horreeyay madaxweynayaashii koreysay wuxuu la yimid wax la yiraahdo runtii dagaalkii sokeysa waan isoo wadaa muddo hadda 30 sano ku dhowba dadkii Soomaaliyeed karaamadii iyo sharaftii runtii way ka maqneyd wuxuu geliyay yada diilo wuxuu geliyay hami in aan sharafteena soo ceshan karno ayadoo asagoo saldhig uga dhigay inaan la xisaabtanno wadamada dariska oo siday doonaan wadankeena ka yeelan labo ciidanka abniga ee wadanka u sugi doonana in Amazon wadanka laga saaro ciidamada Soomaaliyeed ay wadanka amniga sugayaan labadaas darteed ayay horto ay shacabka ay ugu muujiyeen yididiila iyo farxad isoo dhaweyn ka gidsan madaxweynaha ka horreeyay
waay Cabdiqaadir waxa ku darraad adiga
waxaan ku dar lahaa horta soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo iyo maaragtay dowladdiisa ma ahayn kaliya asaga shacabka Soomaalida dowlad kasto la dhiso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed markii la doortay waxaan joogay Muqdisho runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyay shacabka Soomaalida waa shacab u han hamuun weyn u qaba mar walba inay helaan dowlad runtii Soomaaliyeed oo runtii dadka Soomaalida aad bay dhibaatooyin waaweyn ay u jiraan oo u baahan in dowladu ay ka gudbiso su'aashu waxay tahay dowladdu ma capitalize kareysa soo dhaweyntaas tirada badan leh oo loo sameeyay ka faa'iideysan waxaa runtii ayaan daraa aan dhihi karaa talaabooyinka qalbi dhagax markaa fiiriso talaabooyinka iminka socda ee nin mucaaradka ah ee la geeyay gurigiisa si iyadoo la marin qeyr sharci ah waxyaabahaasi dowladdu waxay ay siinayaan inay ka fogeeyaan shacabka
waxyaabihii ugu horreeyay marka la eego ay dowladdu runtii ballan qaaday waxaa ka mid ah abaaraha oo si weyn loogu gurmaday dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga laakiin dhinaca amniga markaan eegno inkastoo dowladda ay sameysay ciidanka xasiloonida weli ay wado isbedello iyo sidii loo habeyn lahaa ciidanka haddana waxaa la leeyahay ama dadka qaar ay ku doodayaan in amnigii weli sidii loogu talagalaan ahayn waxaa la socotaan in lagu xasuusto sanadkan qarixii weynaa ee ka dhacay Zoobe sanadka 2017 maxaa hortaagan amniga dalka seese hore loogu socon karaa ay kula tahay aan ku celiyo Maxamed Xuseen
run ahaantii markaad fiiriso ilaa iyo intii dagaalada sokeysa Soomaaliya dhibaatada bilaabatay laba arrin un baa xoog la saaray in la hagaajiyo waa mid ومن ذلك سابسنا بذكريته طلبات إن لدسوا واحد يراه هاي هذه دولة لابدين واحد مودة مرب مركة كسيتم بيسو هر مر ولا سو بناية لكن قلادات كأي دولة دي دولة دي سومر إلا أيو عبد الله يوسف إلا حد سكمد أيه هنا يا دريميسا مركو أنا سوي دينا سومالي دا سوي دينا مذاح ذا دقن جليني سو برمامج كمية قلدان حبكي أمرايان لابدين سومالي مس برمامج كلا تركيز أيها بقلدان رونا هانتي وحن أجن هاي إن برمامجكو وصنع هاي برمامج كيمد مسكح سوماليات كيمد وها صنع هاي وياها برمامج إنترناشنال كوميونيتي أي كانين أسجنا أي دقائق جليان أي دمنا أي كو كانين نك سومالي سياسي جو إنه وياها نين برمامج كاسد دقن جليا وقت جهدة وحالة جاري مركه شعبك سوماليات سياسيين تسومالي إني إسويديانا war illa abdullahi yusuf laga soo bilaabay illa hadda nabad galadu maxaa usugu la annahum waxa soo martay intaas oo raisul saarinta soo madaxweena soo martay marka waa inay markaan aan la fiirin shakhsiyaad ka xunqana ee la fiiriyo barnaamijka raba inuu nabad lagu sugo waqti aan sidaa u sii dheereen oo 2006 ciidankii oo xasilinta 1500 ay ahayn maxkamadii weyna xalliyeen marka maxay tahay farqiga u dhaxeeyo su'aalo noocaas oo kale runtii inaan isweydin ayaa
ha een mar walba waxa jira runtii waxaan ku darlaa in amnigu runtii isaga wuxuu u baahan yahay program gaar ah laga diyaariyo soo taa amniga waa security markii kugu soo dhacdo waxa laga yaabaa in kugu soo dhacdo uniform gashado qorisita oo nabadgelyo content kii soo tagtay kobilaatin kii soo dulin dibnatiga iyo lowrilaatin kii soo ku xigtay ee dowladii maxalliga dowladda aan ka jirto Soomaali dowladahan ku meel gaarka ay jireen waxa qofka kunta jirka Soomaaliga maanta maskaxdiisa ku jira waa qoyaan violence iyo qori iyo dagaal iyo barku maqlo amni iyo security runtii waxa loo baahan yahay security waa peace waa nabad nabad si lagu abuuraa nabad waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la sameeyo waxa kamida waxaan nabada dadka loo sameeynaaya ma tahay ownershipkeeda ama maleeyihiin ayagu nabada la sameeynaayo dadka sameeynaaya ma yihiin dadkii ay u sameeynaayaan wax ay ka wada qayb galeen bulshada qaybaheedaas kala duwan oo dhan oo amniga sameysatay reality waxa weeye in iminka ay ka jirto dawladda Soomaaliya amnigeeda waxa mas'uulka ah amison siyaasadeedu waxa mas'uulka ah Michael Keaton iyo Umbos marka waxyaabaha loo baahan yahay oo dawladdu ay xoogeeda u baahan tahay waxay ka mid tahay inay kalsooni ka hesho meesha ay amniga ka sameeyayso
waayahay aan dhinaca hadaan eegno dayuradaha aan duuliyaha lahayn drones ka loo yaqaan Mareykanka sanadkan aad buu xoojiyay dabcan madaxweyne Trump waxa uu fududeeyay markii hore xanibaadihii iyo shuruudihii saarnaa weerar la geysanayo oo horey Barack Obama iyo siyaasadiisii waxbu ka bedelay maxay soo kordhiyeen ee la tahay inkastoo meelaha qaar kood la leeyahay xataa dad rayida ay dhibaato u geysteen iyo dad xoolo dhaqata ma yahay wax qayb ka qaadan kara al shabaab in laga takhalus
waxaad moodaa in sanadkan kaliya 3 sano oo ka horreysay la soo dhaafay sanadkan inta lagu dilay inay ka badan tahay 3 sano oo ka horreysay marka waxa ficnaan lahayd ama dawladaha noqoto ama dadka rabay in Soomaaliya ay hagaagto mucaarad ku isku sheegay ha noqdan waxay in arrimahan oo kale ay runtii ay ka hadlaan ay dadka wixii lagu gardarin yahay ilaa wax la baabinaa dadka la baabinaa dadkeena waay in dadku tusaan qaladka meesha uu ka jiro si aysan qaladkaasi umad badan hore loo baabin intii dhimatan Allahu naxristan diilaha oo shacaba
waa maasantahay in waxyaabaha ugu waaweyn ee siyaasadda xilliga lagu xasuusan karo waxa kamid ah khilaafkii khaliijka oo saameyn ku yeeshay Soomaaliya maamuladii dalka intooda badan waxay sheegeen inay raacsan yihiin xulfada oo Saudiga hoggaaminayo dawladdu mowqif dhaxdhaxaad ah ayay qaadatay inkastoo dadka qaar u arkaan inuu mowqifkaas ay ku taageertay dawladda Qatar khilaafkaas khaliijka ah dhibaato intee le'eg ayuu u geystay dawladda Jordan ay kula tahay
Qatar muddo dheer ayay qayb weyn ku lahayd arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee mucaaradka mar walba waxa taageeray dawladda Qatar sidoo kale doorashooyinkii labada doorashada u dhacday waxay ka qayb gashay oo lagu tuhunsan yahay inay dhaqaale far badan oo qadar ka yimid dawladda Soomaaliya lagu doortay marka sidoo kale dastuurka Soomaaliya ma cadda dhibaatada ka jirta wax weeyaan oo ku meel gaarka ah dastuurkaas oo ku meel gaarka ah waxaa ku qoran qodobadiisa marka fiiro iska hor imaanayaan in maamul goboleedyadu mar walba lagala tashto siyaasadda dibadda si ay duruufaha gobolada ka jiraahi aysan u saameyn siyaasadda dowladda
waaya maxaad ku dar lahayd Maxamed Xuseen
run ahaantii taasi waxay noqotay arrin Soomaalida tusta in dastuurku u yaalo inuusan ahayn dastuur runtii cad oo kala qeexaya awoodaha labada qolo. Qolo walba waxay sheegaysaa in xaq ay u leedahay in ay go'aankan ay qaadato. Dawladdu waxay sheegaysaa waxay leedahay aniga xaq ayaan u leeyahay dastuuriga ayaa igu ogolaanaya qodobka 54 iyo 53 arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga. Maamul goboladeeda waxay isla qodobkaas ayay isticmaalayaan oo farqi kamid ay leeyihiin waa in nala tirtaa arrimaha oo caalamka intaanan dowladdu go'aan naga gaarin. Marka waxay ku tusaysaa dastuurka runtii ma aha dastuur aan runtii ay fahansan yihiin dadka hadda raba inay dhaqan geliyaan, ama ha noqoto dowladda, ama ha noqoto maamul goboleedyada, ama ha noqoto asxaabta mucaaradka, arrin ahaantii maba fahamsanin.
Ugu dambeyn waxaan jeclahaa inaan dabcan gabagabadii sanadkan November doorashada ka dhacday Somaliland oo Soomaaliya inteeda kale gooni isaga taagtay. Doorashadii waxay ahayd runtii mid aad iyo aad loo ammaanay oo taariikhi ah oo xataa la isticmaalay maaragtay qalabka indhaha. Doorashadaas marka la eego oo dhacday weliba xilli abaaraba aan ay ka jireen guud ahaan Soomaaliland, ma isleedahay ku dayashay mudan tahay oo dhinaca marka la eego dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan inay cashar ka barato?
Haa, si fiican. Runtii maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland runtii waxay muujiyeen wax la yiraahdo inay isku tiirsadaan inaan meesha ciidamada ajnabiyana ma joogaan. Siyaasad dibadeed hadda dowlado kale oo fadhiya dhex fadhiyo siyaasadeeda hagaayo nama jiraan. Wadad Soomaaliyeed way isku tashteen doorashay sameeyaan. Runtii doorashadu waxay u baahan tahay in ku dayasho Soomaalidu inay ku dayato axsaab siyaasi baa la abuuray, axsaab siyaasi baa lagu tartamay. Tartankii waxaa kusoo baxay kulmiye maanta isagaa ka ah maaragtay madaxweyne Biixi ayaa la doortay. Marka runtii waa tusaale wanaagsan, waxayna Soomaaliduna ma ahayn fudwaan. Markii koowaad oo tusaale wanaagsan Soomaaliya 67-dii 64-tii waxaa ka dhacay doorashooyin. Waxaa 67-dii madaxweyne ku noqday Mudane Cabdirashiid Cali Shir Maarke, markii hal cod kaliya looga adkaaday madaxweyne Cabdi Raxmaan. Marka dadka Soomaalidu waxay soo mareen sida hadda uu sheegay halkeen iyo waqtigii maxkamadaha. Waxaa magaalada Muqdisho lagu nadeeyay muddo ka yar 6 bilood. Waxaa dadku ay leeyihiin ownershipkeeda waxa weeyaan faa'iido maahan qasaar kama imaanayso.
Aad baan mahadsantahay gabagabadii Maxamed Xuseen, maxaa ku dar lahayd?
Runtii waxaan ku dari lahaa laba arrin unbaan horta arrinkan ka faa'iideysan karna. Waa mid, waxaan ognahay inay doorashada ahayd wixii meesha ka dhacay mid boqolkiiba boqol shacabkii Soomaaliland isku raacsan yahay aysan ahayn natiijadii kasoo baxday, nin walba siba u fasirtay. Laakiin qoladii tabanaysay in macnaha la dulmay oo iyada xaq u lahayd inay doorashada kusoo baxaan waxay shacabka Soomaaliya ka baran karaan tanaasulid, ayagoo oo tanaasulay, ayagoo fiirinaya wax ka weyn, ayagoo fiirinaya waddanka nabadgelyadiisa, ayagoo fiirinaya, ayagoo u turaya shacabkooda. Taas horta shacabka Soomaaliya ee koonfurta joogta inay ka barato waa muhiim. Tan labaad ee arrinta naga qusaysa waxay tahay qaab nooca saameyn ayay ku yeelan doontaa wadahadalladii horey u jiray Soomaaliland iyo dowladda, mase ilaahin siyaasaddii uu horey u waday miyay jirto, mise mid ka bedelan ayuu la imaan doonaa. Dowladda siday u wajihi jirtay qaabka wadahadallada ma ka gedisanaan doonaa tan? Taasna iyadana saameyn inay ku yeelata laga yaabo. Run ahaantii wax tafaasiil ah hadda runtii aan hayno ma jirto.
Kuwaas waxa ay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Cadow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdulqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan si dhow ula socda arrimaha Soomaaliya. Waxa ay casharada laga baran karaa sanadkan hadda sii dhammaanaya ee 2017 ay ugu waramayeen wariyaheen Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kalena sanadkan Maraykanku waxa uu kordhiyey duqeymihii uu ka geysan jiray ama uu ka geysanayay Soomaaliya isaga oo bishan gudaheedana qaaday ilaa 4 weerar. Sidoo kale Maraykanka waxa uu kordhiyey bartilmaameedkiisa Maleeshiyaadka caadiga ah. Haddaba maxay tahay sababta? Warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Taliska ciidamada Afrikom waxay sheegeen in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay adkaynta hay'adaha dimuqraadiga dowliga ee Soomaaliya si wanaajinta amniga, ka hortegidda sidii Soomaaliya ay gabaad ugu noqon lahayd argagixisada caalamiga ah, arrimaha bani aadamka iyo qodobo kale. Dhinaca kale, Maraykanku waxa uu sanadkan Soomaaliya ka geystay duqeymihii ugu badnaa oo gaaraya ilaa 34 duqeymood, kuwaasi oo labalaab ka badan duqeymihii dhacay sanadkii hore. Taliyaha ciidamada Afrikom ee Maraykanka General Thomas Waldhauser waxa uu sheegay in duqeymaha ujeedadoodu tahay in fursad la siiyo ciidanka Soomaaliya si dib loogu dhiso. جنرال والدوسر waxa uu ku sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Africom inuu jeedadu tahay in cadaadis la saaro Al-Shabaab iyo ISIS si waqtiga fursad loo siiyo ciidamada Soomaaliya ay ugu kobcaan haddii ay yihiin military police iyo dawladba. Waxa uu sheegay in dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hor yaalaan hawlo badan balse Mareykanka ay dhiirri gelisay horumarka ay sameeyeen. General Waldowser waxa uu intaas ku daray oo ku sheegay war saxaafadeedkaasi in halista ka imanaysa Al-Shabaab ay tahay mid culus sida ka muuqata weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo rayid ah. Waxa uu sheegay General Waldowser inkastoo dawladda Mareykanku aysan kordhinayn joogitaankeeda ciidanka iyo qalabka howlgalka isla markaana aysan si ku talagal ah kor ugu qaadin tirada duqeymaha, haddana ay yidhi cadaadiska aan saarayno kooxaan iyo wadaagista xogta natiijo wanaagsan ayaa laga arkay, iyadoo ay sii korodhay ayuu yidhi wacyiga laga qabo waxa cadowgu uu samaynayo iyo bartilmaameedsiga guulaysanaya. Dhinaca kalena wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaan isna weydiiyey sida uu arko duqeymaha Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya ee kordhay sanadkan.
Sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah, halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya. Waxay ugu dan leeyihiin laba arrimood. Kow, horta waxay rabaan inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan meelaha ay caawimaadda ugu baahan yihiin dhanka Mareykanka oo xagga cirka hadday noqon lahayd, iyo laba inay Mareykanka laftigooda ay sameeyaan meelo target ah oo ay islamarkaasna targetkaasi ay weerar ku qaadaan. Marka runtii waxtar badan bay u leedahay arintaasi dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa dhinaca kale sanadkan si ka duwan sanadihii hore kordhiyey bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga ee Al-Shabaab, halka duqeymihii hore ay si weyn diiradda u saari jireen madaxda ururka. Duqeymaha Mareykanku uu geystay ee ka badan 30 waxaa madax sare oo Al-Shabaab lala bartilmaameedsada oo keliya laba ka mid ah, kuwaasi oo kale ahaa duqeymihii lagu dilay Sheekh Cali Jabal iyo Cabdiraxmaan Xudayfi oo Al-Shabaab u qaybsanaa gobollada Banaadir iyo Jubooyinka. Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaan wax ka weydiiyey isbeddelka istaraatiijiyada Mareykanka ee ku saabsan bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga.
Sanadihii hore mar alla marka ay diyaaradahaasi rabaan in weerar la qaado waxay u baahnaan jirtay ilaa iyo aqalka cad ee Mareykanka in laga soo ogolaado arrintaasi. Marka proses dheer bay qaadanaysay oo si targetkii iyadoo xogtii iyo intelligence-gii ay hayaan ciidamada ayaa haddana waxaanay u suurtageli karin inay markiiba ay weeraradaasi ku qaadaan oo si ay maaragtay ay u helaan ogolaansho. Marka dawladda madaxweynaha uu ka yahay dawladda Mareykanka ee madaxweyne Trump bay had waxay go'aamisay ama wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay codsatay in ay ayaga ay awood loo siiyo inay weeraradaasi ay qaadi karaan.
Dhinaca kalena dadka dhaliila duqeymaha Mareykanka ayaa ku doodaya inaysan diiradda saaraynin waxa Soomaaliya u baahan tahay oo ah dhismaha ciidanka iyo in istaraatiijiya muddo fog leh lagu waajaho xaaladda. Mar kale waa kan Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo arrintaasi ka hadlaya.
Arrintaasi runtii waan aad baan u aaminsanahay inay sax tahay sababtoo ah weeraradan hadda cirka uu Mareykanka uu kordhiyey runtii waxay noqon kartaa un kaalmo, laakiin ma soo afjari karto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Dagaalkan Al-Shabaab lagula jiro waxaa lagu soo afjari karaa in la helo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo xoog leh, oo hubaysan, oo tababar leh, oo taageerada iyo taakuleynta ay u baahan yihiin ay haystaan.
Tan iyo sanadkii 2006 Mareykanku waxay Soomaaliya siiyeen 1.5 bilyan oo dollar oo gargaar bani aadminimo ah si wax looga qabto abaaraha macluusha iyo arrimaha qaxootiga. Sidoo kale 6 sano ee ugu dambeysay waxay Soomaaliya Mareykanku siiyeen 240 milyan oo dollar oo qaabilsanaa gargaarka horumarinta dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo waaxda rayidka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyay dhegaystayaal. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo, waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waa VOA idinku dhaafays sidaa iyo nabadgelyo.